Pois tempo xa para falar como sempre con Rosana Prieto, a nosa experta en economía, en intermediación financeira, coa que cada xoves falamos tamén da actualidade deste Seidos. Moi bo día, Rosana.
Bo día.
Grazas por nos acompañar unha xornada máis, na que temos que falar de máis, pois dos últimos datos do paro, concretamente dos datos máis ben do emprego, habría que decir, porque por vez primeira a EPA, a Enquisa de Poboación Activa, fala en Galicia de creación de emprego neto. 5 anos e medio houve que agardar para que se produciran estes datos, que non sei se decir que son bons, cando menos sí que son mellores, non? Que os que teñamos até o de agora.
Sí, bueno, en principio parecen algo mellores, pero tampouco hai moito espazo para soñar, puesto que, como sempre se di, a calidad de desemprego, inda que as cifras de un maior número de empregados, esa calidad de emprego é peor, puesto que esta semana tamén coñecíamos que o 12,8%, é dicir, case o 13%, dos empregos do Estado, non só de Galicia, das persoas empregadas do Estado están baixo o umbral da pobreza, é dicir, que a pesares de traballar non chegan a final de mes, o que non sei se será aínda máis triste que os que non traballan e xa non teñen nada.
Pobreza salarial, non? Que é o último termo que se está a cuñar tamén para falar por estas persoas que cun emprego ou mesmo con dous non tan chegado a fin de mes, non? Porque dous empregos a tempo parcial cos que se cobre, pois, o mellor 400 ou 300 euros en cada un deles, si na unidade familiar non hai máis persoas que estean a traballar, fan moi costa arriba, non? Poder chegar a fin de mes. No caso deste terceiro trimestre en concreto, que é o que analiza os datos desta EPA entre xullo e setembro, os datos son bons. Históricamente, o terceiro trimestre do ano é positivo en canto a emprego. Se falamos de Galicia, esta creación de emprego neto vai un pouco máis lenta que no conxunto de España, porque mentres que no resto de España pois hai uns 3 meses que se creaba emprego neto, en Galicia non foi ata este último mes de setembro no que se producían eses datos. Son datos pois dunha recuperación moi tímida. É certo que cando os datos do paro son negativos, pois é unha mala nova, cando son positivos entendemos que ten que ser boa, non? Que é positivo que o paro baixe, que se incremente o número de persoas que están activas, aínda que eses datos sexan tan efímeros, non? Porque neste caso en Galicia pois tamén o tirón dos meses de verán, a ocupación hoteleira, o turismo fixo que se incrementara o emprego neste caso en 25.800 persoas. O que supón, por vez primeira, superar a barreira do millón de empregados en Galicia. En este caso, 1.017.000. E como decíamos, o primeiro incremento interanual, pois dende hai 5 anos e medio, non? Dende o comezo desta crise. Un lixeiro repunte, iso sí, porque se falamos en termos porcentuais, falamos dun 0,5% máis con respecto ao ano anterior. Non sei se botar cálculos, pero se seguimos medrando a este ritmo, aínda que o dato sexa positivo, imos tardar décadas en volver os niveis de emprego que tiñamos antes de comezar a crise.
Se volvemos. O que nos non debimos ver. En calquera caso, eu insisto, e non é por non celebrar o dato, é dicir, eu prefiro que a xente coma pouco que non coma nada, eso que quede claro, pero si este dato non lo dan hai 6 anos, os datos dos empregos hai 6 anos, eran, é dicir, se alguén traballaba, sí ou sí, chegaba a final de mes, pero hoxe por hoxe non, isto non se cumple, entonces, é dicir, o exemplo témolo nas novas propostas, por exemplo, que lle fan a factoría de Citroën, é dicir, unha perda media de 3.000 euros o ano a un empregado, pois suponlle a diferencia entre que o fillo estudie ou non estudie e en moitos casos a diferencia entre comer ou non comer. Entonces, o que dicías ti, eu remito máis iso, é dicir, celebro que haxan maiores doses de emprego, pero A, non imos chegar nunca á afiliación que tiñamos e B, habería que ver polo miúdo cantas horas de contrato ten cada unha desas novas altas e cal é o salario, é dicir, porque si, claro, están empregados, pero están empregados a 2 horas o día, ese salario chega para comer, imposible.
Sí, eso, esos datos habría que debullalos máis polo miúdo, non? Non é suficiente simplemente con tirar de cifras de canta xente se borra desas listas do paro, de cantos atopan emprego, que non coincide, por outra banda, como casi sempre, para saber, non? Se é un emprego de calidade, se é un emprego estable, se é un emprego temporal, se unha mesma persoa tivo neses 3 meses igual 10 contratos, porque lle fixeron un contrato cada semana, por exemplo, como se fai moitas veces pois, nas sustitucións, non, dos servizos públicos de sanidade, de ensino, con sustitucións temporais ou mesmo por horas. En fin, habería que ir máis ao fondo, non, da cuestión, sen limitarnos só a estes datos, non, de 25.000 persoas máis que están traballando. En todo caso, tamén hai que salientar que a evolución en Galicia difire bastante no que é o conxunto de España, porque decíamos que en Galicia este é o primeiro trimestre no que se crea emprego neto dende hai 5 anos. No conxunto de España xa hai uns meses que se creaba emprego neto, sen embargo, no conxunto de España a situación ten luces e sombras, porque se ven segue a ser un incremento positivo neste terceiro trimestre do ano. Hai 151.000 persoas máis ocupadas en España, pero non é un dato tan bo como do segundo trimestre do ano, no que houbo máis de 400.000 altas na Seguridade Social. É dicir, que seguimos medrando, pero así como en Galicia empezamos a medrar agora, no conxunto de España o que se medra agora é moito menos que o que se medrou no segundo trimestre. Parece que o efecto do verán non foi suficiente para paliar a destrución de emprego que houbo, non, entre xullo e setembro.
Bueno, pois pues eso era visto, eso non é que señamos gurús da economía nin do emprego, pero eso dixerámolo aquí aí falá a mes en pico ou un mes e medio ou algo máis. Cando dicíamos que, curiosamente, o boom do emprego no turismo e no sector servizos, nomeadamente, non fora tan elevado como noutras voltas, que sempre crecía o emprego no BRAN e no caso deste ano crecía máis en setembro. E daquela cúmplese un pouco esa premisa. E o que é curioso é que vexamos todos os días estas cintas que poñen agora nos telexornais por baixo, que crece os ingresos en turismo, que o turismo é un dos eixos. Pola parte que me toca, que ademais coñezo bastante este sector na actualidade, o que é increíble que se movan cada vez máis millóns de euros e non se xeren máis empregos asociados a este sector en alza, non? Porque, dicir, numéricamente, dicir, se falamos de cartos, está a crecer, pero non están a crecer o número de empregos. Entón, hai algo que se nos escapa, porque cando falamos de altas da Seguridade Social, inclúe tamén aos autónomos, a pesar de que as condicións se sean diferentes, porque xentes que eran antes da Réxime Xeral, agora se sean profesionais autónomos, segue sen crecer tanto como crecía hai 6 anos, por exemplo, cando as cifras estaban en caída libre de ingresos deste sector, por exemplo. Entón non entendo absolutamente nada, e o que é distido crecemento a respecto diso que teño que decir é que era lógico que se ralentice ese crecemento e que tamén é lógico que os gobernos todos, os de os brancos, amarelos e vermellos, sempre dan maiores doses de crecemento cara ao futuro das que se van producir realmente, e agora, como estamos en ano de eleccións, pois as previsións para o ano que ven, como ben sabedes por esta semana para os presupostos xerais do Estado, pois serán estupendísimas.
Bueno, os pronósticos non sempre se cumplen para ben ou para mal. É certo que o sector do turismo falouse moito nestes últimos días, mesmo no tempo informativo falamos dos resultados deste ano, sobre todo o turismo estranxeiro, que é un turismo que en xeral achega máis cartos que o turismo nacional, porque, en fin, son maiores gastos, supuxo un 7% máis que no ano pasado no conxunto de España. Calcula o Ministerio de Industria que, de seguir este ritmo, vanse bater todas as marcas este ano con máis de 60 millóns de visitantes estranxeiros. Nomeadamente, Galicia non é unha das comunidades que máis se beneficien, de que sea Contorna de Compostela recibe moito turismo estranxeiro, máis ben son Cataluña, Baleares, Canarias ou Andalucía as que reciben máis visitantes estranxeiros. E, sen embargo, se falamos de emprego, precisamente en desacada Cataluña, que xunto con Madrid é onde mellor se comporta o emprego no conxunto de España, outras como Baleares, curiosamente, teñen pois un comportamento negativo do emprego. Baixou, neste caso, o número de afiliados en Baleares. Temos que decir que houbo tamén resultados negativos en Canarias, tamén en Andalucía, así que, en fin, parece que non encaixa moito, non, un dato co outro.
Pois, efectivamente. Bueno, primeiro, isto prodúcese porque o que se vende en España, a marca España, fala do Mediterráneo e do Sol, e iso inclúe tamén a Canarias, a pesar da súa ubicación no Atlántico. Iso por unha banda, entón, iso non afecta a Galicia. Galicia temos o monocultivo do Camiño de Santiago, que agardo que se pluricultive d'aquí en diante, porque si non malimos, porque os monocultivos só levan a esgotar os recursos. Pero por outra banda, moi o pedo que dicías, o emprego non crece porque precisamente os turismos que se venden en Baleares, neste caso que citas, e no caso galego que quizáis o que máis nos preocupa, son turismos de mochilero, de singles que se chaman, entonces non deixan, non generan emprego, non sei se me explico con isto, dicir, non se necesita tantos postos de traballo como no tipo de paquetes que se venden para Cataluña, Madrid, Canarias, Andalucía, etcétera, etcétera. Dicir, por como está plantexado tamén desde o propio Estado español, dicir, desde a propia o propio ministerio. E entonces eso é algo que teñen que ver e que é moi fácil, eso sí que é fácil de cambiar. O caso é que en Galicia non xeramos emprego e non crecen en demasía as cifras do turismo.
Pois un dos sectores, un dos pilares, non, que podría servir para a recuperación económica, apuntaba o ministro de Industria cando falaba destes bons datos do turismo, pero, en fin, un turismo tamén condicionado, o estranxeiro, sobre todo, pola situación, o mellor, de países de Oriente Medio, de Exipto, de Túnez, que desvían o turismo pois cara a Baleares, Canarias ou Andalucía, pero que dependemos, non, da estabilidade ou inestabilidade política de outros competidores. Poida que dentro duns anos a situación volva a permitir, non, que siga a grande de turismo nestes países de Oriente Próximo e que volva a caer, non? O turismo en Canarias, en Andalucía, en Baleares, en fin, que non é nada que garanta, non, o futuro deste sector.
Efectivamente, e ademais, o sea, no caso galego, tamén outro factor que explica isto é que nos, de quitado algo, Santiago, non atraemos un turismo estranxeiro, sino un turismo máis español e tamén portugués moito, pero tamén porque o efecto chamada de Santiago. E efectivamente, nese diagnóstico, desgraciadamente, coincido contigo e cando acaben eso, os follóns bélicos, non, por decirlo de alguma maneira, dos países árabes e dos países con sol en xeral, pois ese produto que é o sol, que vende o Mediterráneo e neste caso Canarias, pois da marca España, pois verán baixar, vamos, as súas expectativas con moito, como pasou o ano pasado. De feito, as cifras fai hoxe un ano eran un desastre, por eso hoxe estamos tan contentos, porque a respeito do ano pasado creceron moito.
Pois o turismo, un dos sectores, non, que podería ser tamén un dos motores da recuperación económica. En todo caso, hai que seguir pensando, non, nas exportacións, na industria como pilares, non, da recuperación económica en España. Rosana, non temos tempo para máis, deixámoste xa, pero agardámoste, como sempre, dentro de 7 días.
Moitas gracias a vos e a esta semana.